Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizi salamlayıram Bakı büromuzdan. Bugün noyabrın 14-ü 2007-ci il çərşənbə günüdür. Bakıda günəşli bir payız havası var, amma bu payızdan çox yazı xatırladan bir havadır və biz belə bir gündə Bakının havasından, suyundan, bir sözlə ekologiyasından danışacağıq. Bakıda adam başına düşən 11,7 kvadrat metr yaşıllıq normaya uyğundumu? Hər səhər Balaxanı zibil poligonundan şəhərə doğru sürətlə hərəkət edən tüstü duman hansı təhlükəli xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər? Bugün Bakıda avtomobillərin çoxalması nəticəsində havaya buraxılan dəm qazı, zəhərli tulantılar haqqında nə dəqiq rəqəm yoxdur? Bakı büromuzun qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin Baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Vəfat Cəfərovadır. Telefon nömrəmiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz internetdə də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi isə xəbərlər gəlir.
Salam, efirdən Azadlıq Radiosudur 101.7. FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram. Marif Çingizoğlu. Saatki xəbərlərdə. Bugün iri müxalifət partiyaları qənimət sahəsinin həbsini müzakirə edəcəklər. Bugündən Dalğa Gənclər Təşkilatı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır. Bugün ATƏT-in hökumətlə mətbuatın rəsmi qurumlardan informasiya almaq imkanlarını müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılı baş redaktorun həbsindən apellyasiya şikayəti verəcək. İri müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku da bugün jurnalistin həbsini müzakirə etməlidir. Dünən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə görüşdə isə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Qənimət Zahidin işinin nəzarətdə olduğunu deyib. Arif Əliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, görüşdə Mətbuat Şurasının baş redaktoru zaminə götürmək təklifi də irəli sürülüb.
Daxili İşlər Naziri dedi ki, qısa zaman kəsliyində çox tez bir vaxtda bu məsələyə baxılacaq və bizim müraciətimizə cavab veriləcək.
Arif Əliyev, Mətbuat Şurasından verilən məlumata görə Şura Baş Prokuror Zakir Qaralova da eyni məzmunlu müraciət hazırlayır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru az ağır bədən xəsarət yetirmədə və xuluqanlıqda ittiham olunur. O, Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə noyabrın 11-də 2 aylıq azadlıqdan məhrum edilib, baş redaktor isə şərlənərək həbs olunduğunu deyir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi ilə hökumətlə mediaya münasibət jurnalistlərin rəsmi qurumlardan məlumat alma imkanları müzakirə olunacaq. Əksər hallarda jurnalistlər dezinformasiya birtərəfli məlumatlara görə rəsmi qurumları günahlandırırlar. Deyirlər ki, əldə etdikləri bir sıra informasiyaları rəsmi qurumlarla dəqiqləşdirə və ya həmin qurumlardan əldə etdikləri məlumatlara münasibət öyrənə bilmirlər. Bugündən Dalğa Gənclər Təşkilatı paytaxtı qoruyaq adlı ekoloji tələblərlə aksiyalara başlayır. Təşkilat ilk aksiyanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirəcək. Gənclər meriyanın quraşdırdığı süni ağacları suvaracaqlar, təbii ağacları kəsib yerində süni ağacları quraşdıranlara etiraz edəcəklər. Sonrakı günlərdə onlar tramvay anım aksiyası keçirəcək, şəhərdə əleqazlarla gəzəcək, şəhərin küçələrini zibillərdən təmizləyəcəklər. Bundan sonra paytaxtda velosiped cığırlarının olmasını tələb edəcəklər. Gənclər və İdman Nazirliyi isə bugün 2016-cı il Olimpiya oyunlarının başıda keçirilməsinə dəstək yürüyüşünə başlayıb. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı 31 yay olimpiya oyunları, 15-ci paralimpiya oyunlarının keçirilməsinə ev sahibliyini etməyə hazırdır. Bunu bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkil elədiyi yürüyüşdə bu devizlə gənclər İdman sarayından başlayaraq Milli Parkda yürüyüş keçirməyə başladı. Yürüyüşdə gənclər, idman təşkilatları, beynəlxalq turnirlərin qalibləri, paralimpiyaçılar iştirak edirlər. İndi hazırda yürüyüş davam edir. İndi rəsmi hissədə Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmləri çıxış edirlər. Təşkilatçılar hesab edirlər ki, yürüyüşün keçirilməsi sonradan 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının keçirilməsində, Bakının seçilməsində böyük rol oynayacaq.
Sevinç Hüseynzadə, Amerika indiyə qədər İraq və Əfqanistandakı müharibəyə 1,6 trilyon dollar xərcləyib. ABŞ Konqresinin hazırladığı hesabatda belə deyilir, amma Ağ Ev bu hesabatı qəbul etməyib. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, hesabatı bircə iqtisadi komitə, müxalif demokratlar hazırladığından qərəzli və siyasidir. Hesabatda gizli ödənişlər haqqında məlumatlar da yer alıb. Pakistanın keçmiş baş naziri müxalifət lideri Bənazir Bhutto prezident Pərviz Müşərrəfi istifa verməyə çağırıb. Bhutto Müşərrəfin rəhbərliyi altında baş nazir işləməsini istisna ilə bu deyib ki, ölkədə demokratiyanın bərpası üçün keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də daxil olmaqla digər müxalifət liderlərlə ittifaq yaratmağa hazırdır. Gələn həftə ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte'un Pakistana səfər edəcəyi gözlənir. Ölkədə fövqəladə vəziyyətin ləğv olunması ilə bağlı onun prezident Müşərrəflə danışıqlar aparacağı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda isə fövqəladə vəziyyət 2-3 günə ləğv edilə bilər. Gürcüstanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin Avropa məsələləri üzrə 2-ci katibi Mətyu Praze deyib. O deyib ki, Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burzanadze ona belə deyib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ötən həftə müxalifətin etiraz aksiyalarından sonra elan olunub. Bağdadın mərkəzində səfirliyə məxsus yaşayış evlərinin və hökumət nazirliklərinin yerləşdiyi yaşıl zon adlanan ərazidə gürcülü partlayış olub. İnsan tələfatı və partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi barədə məlumatlar yoxdur. Amma sakinlər bunu həftə ərzində paytaxtda eşitdikləri ən güclü partlayış adlandırıblar. Amerika hərbçilərinin artırılmasından sonra son aylar Bağdadda zorakılıq halları xeyli azalıb. Bugün səhər Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə də partlayış olub, bir nəfərin öldüyü bildirilir. Azadlıq Radiosunun müxbir xəbər verir ki, partlayış Tacikistanın Hakim Milli Demokrat Partiyasının da yerləşdiyi Dövlət Kompleks mərkəzindən kənarda baş verib, Özbəkistan səfirliyi də bu ərazidə yerləşir. Gözlənilirmiş ki, baş nazir bugün həmin binada Orta Asiya konfrans nümayəndələrini qəbul edəcək. Polis hadisə ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb, Daxili və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri istintaq aparırlar. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Can Bakı ilə davam edir. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 14-ü, çərşənbə günüdür. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bələrqızı. Bakı Büromuzun qonaqları isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərovdur və Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu günləri mövzumuz Bakının ekologiyası haqqında, havası, suyu haqqında olacaqdır. Bu haqda az sonra danışacağıq. Amma Azadlıq Radiosunun proqramı hələ ki Bakıda olan paytaxtda baş verən hadisələrlə, məlumatlarla davam edəcək. Mən istəyirdim ki, prodüserimiz Fərəhə söz verim. Fərəh, bugün Bakıda nə var? Deyəsən, xəbərlərdən belə məlum oldu ki, bugün Bakıda xəbərlər çoxdur.
Xəbər çoxdur. Mən də çox xəbər toplamışam, amma çalışacağam çox qısa məlumat verim. Əvvəlcə havanın necə olduğunu deyim. Hava gördüyünüz kimi mülayim və belə deyə yaxşı bir hava var payız üçün, payız fəslinə üçün. Temperatur göstəricisi bu gün hətta 20 dərəcəyə qədər qalxacaq. Gün ərzində də elə belə olmalıdır. Yəni küləyin güclənməsi gözlənilmir. Bugün reporterlərin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə abidənin ucadılması üçün imza toplama kampaniyasının yekunu ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Tədbirdə Elmar Hüseynovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı bu kampaniyanın ikinci mərhələsinə start veriləcək. ATƏT-in Bakı ofisi artıq bu barədə deyildi ki, informasiya çıxır, hökumətlə HİV arasında münasibətlər mövzusunda konfrans keçirir. Yeni Yazarlar və Sənətçilər qurumunun təşkilatçılığı ilə tanınmış yazıcı publisist Yusif Əhmədovun Ələ keçməz dedektiv kitabının təqdimat mərasimi olacaq.
Bugün dedektiv sevərlərə bir məlumat.
Bugün həm də Azadlıq Siyasi Partiyalar bloku, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı dərmi masa keçirəcək. Yeri gəlmişən qeyd edim ki, dünən Ombudsman Elmira Süleymanova da Qənimət Zahidə baş çəkmişdim. Azad mətbuat Avropa demokratiyasının təməl daşlarından biridir. Bu sözləri isə bu Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirən Aşbanın Monitor Komitəsinin Azərbaycan üzrə yeni təyin olunmuş həm məruzəçisi Yevgeniya Jivkova deyib. O vurğulayıb ki, Aşbanın Azərbaycanda mediyaya bağlı narahatlığı, pluralizm və söz azadlığı məsələləri ilə əlaqədardır və bu Monitor Komitəsinin bütün hesabatlarında əks olunub. Dünən Azadlıq qəzetinə bağlı daha bir məhkəmə prosesi olub. Binəqədi rayon məhkəməsində İctimai Televiziyanın iddiası əsasında qəzetin redaktoru Rövşən Hacıbəyliyə qarşı iddiası təmin olunub. Qərar çıxarılıb ki, ITV Mətbuat Aynasında adlı kitab kütləvi yayımdan çıxarılıb məhv edilsin və kitabın müəllifi Rövşən Hacıbəyli də ITV əməkdaşlarından üzr istəsin. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya üzrə müavini Steven Mann hazırda Bakıdadır, görüşlər keçirir. Bugün həm də Olimpiya Bakısı 2016 bu Olimpiyada Bakının iştirakı namizədliyini dəstəkləyən yürüş keçirilib. Layihənin təşəbbüskarı Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bir məlumat da deyim, paytaxtın Bayıl qəsəbəsində Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazasında Dövlət Bayrağı meydanı yerləşəcək. Hazırda bu istiqamətdə işlər aparılır. Çünki bu ərazinin relyefi Dövlət Bayrağının paytaxtın müxtəlif yerlərindən, demək olar bütün nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradacaq və gələcəkdə Bakıya gələn bütün turistləri də həmin yerə aparmaq nəzərdə tutulub. Və bir məlumat da bundan sonra Bakının mərkəzində yeni göydələnlərin tikintisinə icazə verilməyəcək. Bu sahədə vəziyyəti araşdıran komissiyanın gəldiyi ilkin nəticəyə görə paytaxtın mərkəzində yeni tikintilərin aparılması çökmə ilə nəticələnə bilər. Bakıda yeni göydələnlərin tikintisinə məhz buna görə icazə verilməyəcək. Bakının baş planında şəhərin mərkəzində 30 binanın tikintisi nəzərdə tutulsa da hazırda 600 bina tikintisi aparılıb Bakıda.
Bəs indiyə qədər inşa olunanların aqibəti nə olacaq? Bu sual yəqin açıq qalır.
Qalır.
Təşəkkür edirəm Fərəq, çox sağ ol. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir. Bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz isə 050-744-1017-dir. Biz internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. İndi isə bir kiçik musiqi fasiləsinə ayrıla, sonra qonaqlarımızın söhbətə başlayacaq. Bir də qonaqlarımızı salamlayıram. Bakı büromuza xoş gəlmişsiniz. Söhbətə geç qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, bugün Bakı büromuzun qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Bir də xoş gəlmişsiniz. Mən istərdim ki, öncə Dalğanın bu günlərdə keçirdiyi aksiyadan başlayaq. Bu həftə Dalğa paytaxtımızı qoruyaq, şəhəri qoruyaq adlı aksiya keçirir və dünənləri belə bir aksiya keçirildi, tramvay anımı. Necə oldu bu aksiya? Necə kənardakıların reaksiyası necə oldu buna? Vəfa.
Dünəndən deyəndə bazar ertəsindən birinci gündən artıq bizim aksiyalar başlayıb və birinci tramvaya abidə qoyaq aksiyasıydı. Əvvəllər Nərimanov Gəncəyi tərəfdə bir park vardı, tramvay parkı. Orada indi Vysotka 3-də mərtədəli hündür binalı tikilib və sadəcə olaraq bir vaqon qalıb, tramvay vaqonu qalıb orada və tramvay parkının divarları qalıb ancaq. Biz uşaqlarla yığışdıq, gül aldıq, lozunqlarımızı götürdük, şüarlarımızı götürdük və getdik həmin parkı və həmin qalmış tramvayı anım mərasimini keçirməyə. Maraqlı aksiyaydı, gül düzdük tramvaya və tramvay haqqında xatirələrimizi bölüşdük, ruhuna fatihə oxuduq və...
Sən özün istifadə eləmişsin mi tramvaydan?
Bəli, mən Sumqayıtda yaşayırdım, uşaqlıq illəm orada keçib. Və orada tramvay var idi. Tramvaydan ancaq pensionerlər və uşaqlar istifadə edirdi. Çünki pul vermirdi, düzünsə. Ancaq tramvay haqqında mən də orada xatirələrimlə bölüşdüm ki, məktəbə həmişə o ilə gedirdim və məndə xoş xatirələr qalmışdı tramvayla bağlı. Və tramvay Sumqayıtda da sökülüb, yolları yerinə yol çəkiblər və ancaq hamısı nostalji ilə xatırlayır tramvayı. Düzdür, tramvay köhnəlmişdi, vaqonları istismara yaramırdı. Bu öz yerində. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu qədər vəsaiti o betona, nəm, asfalta xərcləməkdənsə, yeni vaqonlar da alıb gətirmək real idi.
Dəfə bir şey soruşum. Bəs kənardakılar, kənardan keçən insanlar, vətəndaşlar buna reaksiya verdilər mi? Bakılıların münasibəti oldu mu buna?
Çox maraqlı qarşı. Düzdür, biraz belə qıraqda yerdi. Lakin orada sexlərdə işləyən, deməli tramvay o parkının binasında indi müxtəlif sexlər yerləşir. Əvvəl tramvayda işləyənlərə veriblər. Biz öyrəndik ki, orada sex kimi işlədirlər və hansı xırda biznes qruplar orada. Onlar yaxınlaşdılar bizə və dedilər, ay, siz düz eləyirsiniz, pəs tramvay çox lazımlıydı və biraz bizə qoşuldular, onlar da danışdılar və tramvayın nə qədər xeyirli olduğundan, nə qədər az enerji istifadə etdiyindən, nə qədər xeyrindən danışdılar və ekoloji tərəfdən də çox xeyirli bir nəqliyyat vasitəsi olduğundan bizə danışdılar. Biz getmişdik danışmaq, ancaq bizə məlumat verdilər orada.
Yəni, bakılılar hələ də tramvayın sökülməsinə təəssüf edirlər. Fəxrəddin müəllim, elə sizə bu söhbətin bu yerində müraciət eləmək istəyirdim. Sizcə bu tramvayların sökülməsi tələsik qərar deyildimi? Çünki bax belə fikirlər var ki, Bakıda getdikcə tıxacların sayı artır və hazırda tikilməkdə olan körpülər də 5 ildən, 10 ildən sonra çıxış yolu olmayacaq. Yəni tıxacların qarşısını ala bilməyəcək. Çünki avtomobillərin sayı sürətlə artmaqdadır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı çox güclü sürətlə ölkəmiz inkişaf edir, iqtisadiyyatı da inkişaf edir. Əvvəla həmin köhnə tramvay xətləri, belə deyək, və o tramvaylar, təkcə tramvay yox, trolleybuslar da demək lazımdır. Onlar öz istismar müddətlərini qutarmış idi. Buna görə də indi artıq onların yeniləri ilə əvəz olmasının vaxtı gəlib çatıb. Yeni tramvay yollarının çəkilməsi, yeni trolleybus xətlərinin çəkilməsi və inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə olunan yüksək texnologiyalı tramvay və trolleybusların alınmasının vaxtıdır. Son vaxtlar bilirsiniz ki, şəhərdə tıxacların sayı artır. Svetoforların sayı çoxalıb. Bunların qarşısını almaq üçün yeni körpülər salınır. Bir neçə ildən sonra bunlar da, yəni ki, bu tıxacların qarşısını almaq kimi bir səbəb hesab etmək olmaz bunu. Yeni tramvay xətləri çəkilməlidir.
Yəni, konkret sizin naziri bu təşəbbüslə çıxış edibmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mi, Nəqliyyat Nazirliyinə mi müraciət eləmişsiniz?
Təbii ki, Ekologiya və Təbii Sərvət, Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti dəfələrlə trolleybus və tramvay xətlərinin çəkilməsi və yeni trolleybusların və tramvayların alınması barədə təkliflər irəli sürüb. Lakin hal-hazıra qədər bu barədə elə bir yenilik görmürük. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bunların hamısına nail olacaq biz.
Bu ümid hardan da, yəni sizə hansısa bir cavab gəlibmi, rəsmində olsa, yaxud da formal olsa? Yox.
Əhalinin istifadəsi üçün ən gözəl nəqliyyat vasitəsidir. Atmosferin təmizliyini qorumaq üçün tramvay və trolleybusların...
Bunları bildim. Gəlirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yaxud da ki... Çünki bunun üçün yenidən təzədən infrastruktur qurulmalıdır, yollar işlənməlidir, yeni bir sonra tramvay, trolleybus gətirilməlidir. Bunun üçün xeyli vəsait lazımdır. Yox, məlumatınız yoxdur, belə başa düşdüm.
Yox, xeyr, mən buna cavab verərdim bir qədər. Yəni, aha, onu demək istərdim ki, görürsünüz ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir. Yəqin ki, nəzərdə tutulub bu. Dövlət səviyyəsində yeni trolleybus parklarının, tramvay parklarının salınması və yenilərinin alınması, onların da əhalinin istifadəsinə verilməsi yəqin ki, nəzərdə tutulub. Zamanı vaxtı çatanda bu işlər görüləcəkdir.
Yəqin ki. Bəli. Mən istərdim ki, Bakıda sorğu keçirib əmkarımız, o sorğunu dinləyək. Sorğu belədir. Tramvaylar lazımdırmı? Yenidən şəhərdə tramvayların olmasını siz istərdinizmi?
Bəli.
Əvvəllər Bakıda tramvaylar var idi. Bax, istəyərdinizmi təzədən Bakıda tramvay olsun?
Bəli, istəyərdim. Tramvay da olsun, trolleybus da olsun. Şəhərimiz gözəl olsun. Tramvayın üstünlüyü odur ki, yaxşı nəqliyyatdır, zərərsiz nəqliyyatdır.
Ona görə ki, təmizlik, ekoloji cəhətdən daha yaxşı. Xaricdə tramvayları cəmaat təzədən bərpa eləyir, biz söhləyəm.
Tramvayların olmağını istəmərəm, çünki hal-hazırda indi bir dəqiqə onsuz maşınlarla probkadır. Tramvay olsa lap daha çox probka yarana bilər. Ona görə istəmərəm ki, heç tramvaylar hal-hazırda olsun.
Vaxtında tramvaydan istifadə olunub da, ona minənlər də olub da. Azı indiki nəsə zamanı ilə əyaqlaşmadığına görə, yəsa kimsə nə məqsəd nəsə söktü, dağıtdı. Amma tarixi abidə kimi saxlamaq məsləhət edir ki, olub. Yəni, sonraki nəsillə görsün ki, bizdə belə şeylər olub. Kimə uşaqlara düşün ki, tramvay olub, deyir, nə olan şey diyor. O qədər indiki avtobuslara, marşrutlara baxanda çox rahat edir. Həm tutum cəhətdən, həcm cəhətdən, onu adam tutma və yaxud sərnişin daşınmağa görə ki, belə bir şeylər həm ekonomik cəhətdən mənə elə gəlir ki, sərfəli olardı.
Olmalıdır tramvay. Yəni Avropada, yəni Türkiyənin götü, Danimarkanın götü, Belçikanın götü, Norveçi götü və bütün inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində var tramvay. Yəni o Avropa standartlarına uyğun. Da yoxsa köhnədən qalan tramvaylar əlbəttə sərf eləməyəcək əhali üçün.
Tramvay həmişə yaxşı xidmət edib. Sovet dövründə yaşamışam, mən bilirəm ki, həmişə insanlar da oradan da ondan xeyir görürdü, rahatlıq görürdülər.
Təbii, olmalı şart. Hə, nədən? Çünki
trafik marşrutlardan daha çabuk qurtula bilir.
Çox qalabalıq trafik.
Trafik çox qalabalıq.
Mən qurbanına istəyir, 14 yaşım var, amma tramvayla mənişəm.
Maraqlı fikirdir. Yəni, Bakıda tramvayı görməyənlər də var, minməyənlər də var. Fərhət müəllim, orada səslənən fikirlərə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Bəzilər hesab edir ki, tıxacların qarşısını alacaq, bəzilər deyir ki, yox, əksinə tıxacları biraz da sürətləndirəcək. Necə fikirləşirsiniz? Deyəsən, təsəvvürlər yanlışdır.
Bugün Bakı şəhərində atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tramvay və trolleybuslardan istifadə etmək ən gözəl nəqliyyat vasitəsidir. O çıxış eləyənlərin hamısının dedikləriylə mən razılaşıram. Deməli, ekoloji nöqteyi nəzərdən əhalini, yəni Bakı şəhərində, paytaxtda yaşayan əhalini müxtəlif xəstəliklərdən qorumaq üçün. Yəni, bugün tıxasların yaranması nəticəsində atmosfer havasına atılan dəm qazlarının qarşısını almaq üçün. Bilirsiniz, gündən günə hər gün şəhərə yüzlərlə yeni və köhnə nəqliyyat vasitələri daxil olur. Gec-tez bunların qarşısı alınmalıdır. Yəqin ki, bu barədə tədbirlər də görülür. Deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları, ümumiyyətlə Nazirliyin müvafiq şöbələri tərəfindən bu barədə təkliflər verilib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, tramvay və trolleybuslar şəhərə gətirilsə, yeni parklar yaradılsa, əhalinin istifadəsinə verilsə, bu çox yaxşı nəticə verəcəkdir.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Bir məsələndə bu Dala Gənclər Hərəkatı bu həftə həm də velosiped cığırlarının açılması, yaradılması tələbi ilə aksiya keçirəcəklər. Bir neçə cümlə ilə məlumat verərdin, sonra Fəxrəddin müəllimə sualımız olacaq bununla bağlı.
Velosiped yol cığırlarının açılması, bu bizim Nərmin Kemal'la bir yerdə proyektimizdir. Nərmin Kemal məşhur şairədir. İndi onun təklifi gəldi bizə ki, gəl
Avropada, bütün dünyada velosiped çığırları var və insanlar hansılar ki ekoloji təmizliyin tərəfdarıdırlar, bunlardan maşınlardan imtina eləyib və velosipedlər nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bakıda bu qeyri-mümkündür, çünki əgər bir adam velosipeddən istifadə eləmək istəsə, 5 dəqiqədən sonra o əminəm ki, bizim yollar bizim trafiklə vurulacaq. Və Nərmin öz tərəfindən imza toplama aksiyasına başladı. Biz isə yürüyüş keçirmək qərar aldı bu kampaniyamız çərçivəsində və 4-cü gün biz yürüyüş keçirici velosipedlərlə həyatımızı təhlükə altına ataraq lozunqlarla bir yerdə 20-30 nəfər gənc velosipedlə şəhərin küçələrinə çıxıb lozunqlarla yürüyüş keçirdik.
Nəyəsə nail olmağa ümid edirsinizmi bununla?
Ümid edirik, çünki kampaniya geniş miqyaslıdır. Artıq yüzlərlə səs toplamışıq imza toplamaq kampaniyasında. Bu isə bir növ cəlb edici. Yaxud qruplarda elan vermişik və s.
Mənim yadımdadır ki, Vəfa, bu ilin əvvəlində benzinin qiyməti, yanacağın qiyməti artandan sonra həmkarım Sevinç Hüseynzadə də bir reportaj hazırlamışdı. Bakıdakı gənclərin çoxu deyirdi ki, biz velosipeddən istifadə eləmək istəyirik, dərsi gedəndə, işə gedəndə və s. və ilaxır. Amma həmin cığırlar yoxdur. Amma bunu da deyirdilər ki, yanacaq artandan sonra bu çox yaxşı bir çıxış yolu ola bilər, çünki yanacaq lazım deyildi. Fəxrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. Nazirlik bax bununla bağlı təklifləri varmı? Bu aksiyaya dəstək verə bilərmi hansısa şəkildə?
Təbii ki, bu aksiyanı dəstəkləyirik biz də. Ona görə ki, inkişaf etmiş, yəni inkişaf etməkdə və olan və inkişaf etmiş sivil ölkələrin çoxunda Avropada, Amerikada, hətta Hindistanda velosiped əhali üçün yaxşı nəqliyyat vasitəsidir. Deməli, paytaxt şəhərlərdə velosipeddən daha çox istifadə etmək lazımdır ki, bu bir növü trasların qarşısını almaq səbəbi kimidir. Səhər-səhər hamı velosipedini minib gedər işə, bu da həm atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısını alan nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunar, həm də əhalinin rahatçılığını təmin edər. Şəhərdə tıxaclar olmaz, heç kim heç kimə mani olmaz, işə gecikmək olmaz. Ham bu çox yaxşı vasitədir velosiped, bunu qəbahət saymaq lazım deyil.
Yox, biz qəbahət saymırıq. İndi bir şey soruşum. Demək, bizi dinləyənlərdən bir nəfər bizə ismarıç göndərib ki, tutaq ki, mən Əhmətlidən işə gəlirəm, hesab etmə necə gəlib çata bilərəm? Bax, belə bir sual da var.
Mən hesab edirəm ki, siz Əhmətlidən səhər-səhər işə gələndə, əgər indiki tıxaclar olmasa, velosipedlə gəlsəz, indi gəldiyiniz vaxtdan daha tez gələrsiniz. Təbii ki, marşrut avtobuslarla gələndə tıxaclarda ləngiyirsiniz, işə gecikirsiniz. Ancaq velosipedin öz yolu olmalıdır. Öz yolu ilə də işə gələndə daha tez gələrsiniz. Yəqin ki, nəzərdə tutulub Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu şəhərin gen planında yəqin ki, salıbdır. Gələcəkdə şəhər inkişafı ilə əlaqədar yenidən qurma işləri aparlarkən, deməli, küçələrin genişləndirilməsində, səkilərin əvvəlki ölçülərdən bir qədər geniş ölçüdə salınmasında yəqin ki, həmin yolların kənarında velosiped cığırları da salınacaqdır. Bundan da əhali səmərəli istifadə edəcəkdir.
Həm də unutmayaq ki, bu səhhətimizə xeyli xeyirlidir. Bundan əlavə siz icra hakimiyyəti qeyd elədiniz. Biz də bu təkliflər planımızla ekoloji həftənin sonunda icra hakimiyyəti müraciət eləmək istəyirik təkliflərimizlə. Düzdür, ümidimiz çox böyük deyil, çünki bizim təkliflərimiz həmişə belə deyək də, qəbul otağına o yana gedmir, ancaq yenə də ümid sonundayırlar.
Tramvayla bağlı danışdıq bir neçə dəqiqə əvvəl. Dinləyicimiz Zərnişan xanım zəng vurub xahiş edir ki, tramvayı sökənlər bu verilişə qulaq asın, bəlkə yenidən bu faydalı tramvayı bərpa etsinlər. Bu dinləyicinin fikri idi. Daha bir mesaj olacaq. Az sonra onu oxuyacaq. Mən bir şey də soruşum. Bilirəm ki, dalga bu günləri daha bir aksiya keçirəcək Bakıda yaşıllıqlarla bağlı. Vəfa, bu nədir?
Mənim şəhərim həftəsi çərçivəsində biz bunu da bu tədbirdə keçirdirik. Hər kəsə bir ağac qoruyaq. Biz bilirik ki, əslində şuar başqa cür səslənir. Hərəmiz bir ağac əkək. Ancaq ağac əkməkdən artıq söhbət gedmir. Söhbət olan ağacların qorunmasından gedir. Yəni, biz indi şahidə oluruq ki, küçələrdə, evlərin qarşısında ağacları qırıb yenə bina tikirlər, yaxud daha absurd olanı ağacı qırıb yerinə dekorativ ağac qoyurlar. Və biz buna qarşı bir tədbirlər görmək istəyirik. Və bu tədbirlərdən biri də bugün keçirdəcəyimiz aksiyadır. Aksiya mahiyyəti nədən ibarətdir? İcra hakimiyyətinin qarşısında, Bakı İcra hakimiyyətinin qarşısında, hamısınız yəqin görmüşsünüz, orada axşam vaxtı belə əcaib rəngdə yanan ağaclar. Və bu ağacların bu yaxınlarda biz peyinlə necə altını qazıldığını, bilməm nə deyirlər, onu yumşaldıldığını gördük. Və belə qərara gəldik ki, bu flashmobu keçirdək şəhərdə. Yəni, nə edəcək? Bakı Sovet metrosunun qarşısında fontan var. Oradan su yığıb həmin ağacları rəmzi olsa da sulayacaq. Yəni bununla bunun necə gülünc olduğunu ağacların orada əkilməsini göstərəcək. Bundan əlavə şəhərdə eyni zamanda başqa flashmob da keçiriləcək. Bu flashmob nədən ibarətdir? Respiratorlarla gəzmək. Yəni artıq ağacların olmamasına gətirir ki, biz nəfəs ala bilmirik. Oksigenlə ciyər dolusu nəfəs ala bilmirik. Şəhərdən biraz bayıra çıxanda, yəni Bakıdan biraz aralanan kimi şəxsən mənim nəfəsim çatmır. Çünki o qədər bu çirkli qazlardan nəfəs alırıq ki, təmiz hava olanda artıq nəfəs almaq çətinləşir.
Artıq bu havaya siz uyğunlaşmışsınız.
Adaptasiya olmuşuq doğrudan da. Və ağacların çox olmasına səsləyirik və cəmiyyətin nəzərlərini bu problemin üstündə kəskinləşdirmək istəyirik ki, şəhərdə doğrudan da ağaclar qalmayıb, yaşıllıq məhv olur.
Aydındır, Vəfa. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, mən söhbətin girişində də anonsda da dedim ki, bugün Bakıda adam başına düşən, adam başına 11.7 kvadrat metr yaşıllıq düşür və bu normadan azdır. Fəxrəddin müəllim, bu nə ilə bağlıdır? Son vaxtlar şəhərin böyüməsi ilə bağlıdır, əhalinin sayının artması ilə bağlıdır, yoxsa yaşıllıqların sürətlə qırılması ilə bağlıdır? Çünki biz vaxtaşırı televiziyada, mətbuatda bununla bağlı məlumatlara, hətta özümüz qonşuluğumuzda hər adımda rast gəlirik ki, yaşıllıqlar məhv olunur. Bir tərəfdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti suyunu ağacların əkilməsinə meyl eləyir, digər tərəfdən də iş adamları. Buyurun.
Mən bəri başdan yadımdaykən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, bayaqdan çıxış eləyən yoldaşların suallarına, ümumiyyətlə onların danışıqlarına mən qulaq asıram. Mən bir ekolog kimi bunların hamısının tərəfdarıyam. Çox yaxşı təkliflərdir. Bu aksiyalar da yaxşıdır. Bu gün yəni ki, əhali üçün, ölkəmiz üçün lazım olan təkliflərdir bunların hamısı. Qaldı ki, bu şəhər yaşıllığıyla bağlı, deməli bilirsiniz ki, paytaxtın öz belə deyək də normativi var. Yəni şəhər əhalisinin ümumi say tərkibi var ki, bu gün Bakı şəhərində həmin nəzərdə tutulan deyək ki, 3 milyona yaxın əhalidən daha çox artıq əhali yaşayır. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, həmin adam başına düşən 11.7 kvadrat metr yaşıllıq sahəsi yəni ondan istifadə edə biləcək normadan artıq əhalinin tələbini ödəyə bilməyəcəkdir. Bunu mən qeyd etmək istərdim ki, bugün Bakıda əhali daha çox yaşayır nəzərdə tutulduğundan. Bunların hamısı ona görədir ki, yəni ona görə də 11.7 kvadrat metr olan yaşıllıq sahəsi bu tələblərə cavab verməyəcəkdir. Təbii ki, bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, Abşeron yarımadası quru çöl iqliminə uyğun iqlim ərazisidir. Burada yaşıllıqları genişləndirmək çox çətindir. Allah rəhmət eləsin, ümmi liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin baş katibi olduğu dövrdə 71-ci ildə bir dəfə, 73-cü ildə bir dəfə, 75-ci ildə bir dəfə Bakı şəhərinin abadlaşdırılması və yaşıllaşdırılması ilə əlaqədar o vaxtın Nazirlər Sovetinin geniş iclaslarını keçirmişdir. Onun sayəsində tarixi, yəni ki, 1903-1910-cu illər arasında 24 hektar ibarətdən olan şəhər yaşıllığı bugün gəlib məhsələrin daxilindəki yaşıllıqlar da daxil olmaqla 12 min hektara çatıb.
Nə qədərə?
12 min hektara yaxın bugün Bakı şəhəri ərazisində, yəni Bakının inzibati rayonları ərazisində yaşıllıq sahəsi mövcuddur. Bunlar çox çətinliklə, yəni ki, Abşeron yarımadasının relyefinə, iqliminə uyğunluğu müqayisə etdikdə görürük ki, bu yaşıllıqlar çox çətinliklə, yəni ki, gəlib bugünkü səviyyə çatıb.
Fəxrəddin müəllim, amma bir sual vermək istəyirəm. Bu yaşıllıqlar salınıb. Qısaca telefon zəngi var xəttə, amma qısaca cavabınıza. Qorunması nə yerdədir yaşıllıqların?
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları, o cümlədən Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən mütəmadi olaraq şəhər yaşıllığının mühafizəsi təşkil olunub, reydlər keçirilir, qanunsuz ağac kəsilməsi faktı ilə əlaqədar deməli, hüquqi sənədlər tərtib olunur, tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Bir məsələni də nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin son vaxtlar qəbul etdiyi qərar, 19 sentyabr 2005-ci il tarixli 173 saylı qərarın müvafiq bənlərinə əsasən, Bakı şəhərinin 11 inzibati rayonu ərazisində, ümumiyyətlə Respublika ərazisində mərkəzi şəhərlər də nəzərə tutulur orada. Burada ağac budanıldıqda, kəsildikdə, ümumiyyətlə yaşlı ağacların, xəstə ağacların götürülməsi nəzərə tutulur. Bunların hamısı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarla razılaşdırılmalıdır.
Razılaşdırılır mı sizlə?
Razılaşdırılan deməli xəstə ağacların, qoca ağacların götürülməsi ilə deməli kompleks şəkildə küçələr boyunca budanma işləri aparıldıqda bəli belə səhvlərə yol verilir. Səhvlər yol verildikdən sonra da bizim tərəfimizdən tələb olunan səviyyədə cavab verilir bunlara. Yəni sənədləşdirmə işləri aparılır, tədbir görmək üçün də bunlar hüquq mühafizə orqanlarına
göndərilir. Həmin adamlar cəzalandırılır mı? Bu suala sonra cavab verərik. Telefonda dinləyicimiz gözləyir. Qurban müəllim. Qurban müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Buyurun, sualınız var mı qonaqlarımıza?
Birinci onu deyim ki, bir dənə dekorativ, 100 dənə dekorativ ağaç, bir dənə yerli ağacın xeyri qədər ekolojiya xeyir vermir. Siləs yetundur ya başqa ağaçlardır. İkinci də ki, mən soruşmaq istəyirəm ki, bu qəvrin belə köklü ağaçların kəsilməsi üzrə hansı rayon daxil çempion ola bilər? Daha çox bu ağaçlara qənim kəsilə bilər.
Təşəkkür edirəm Qurban müəllim. İndi yəqin ki, Fəxrəddin müəllim bu suala cavab verə bilər. Verə bilərsiniz?
Bəli. Buyurun. Qurban müəllimin dediyi birinci sualla mən tam razıyam. Ona görə ki, mən əvvəl də qeyd etdim ki, Abşeron yarımadasının özünə məxsus iqlimi var, iqlim tipi var. Son vaxtlar belə bizim tərəfimizdən də belə təkliflər irəli sürülmüşdür. Yəni Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yerli qurumları, Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən də Abşeron yarımadası ərazisində, Azərbaycan Respublikası ərazisində bitən, Qurban müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, kənardan bura dekorativ ağaçların gətirilməsinin tamamilə qəti qadağan etmək lazımdır. Zeytun, xan çınarı, hələb şamı, eldar şamı, sərv ağacları, öz gözəlliyi ilə dünyanın bütün regionlarında bitən ağaçların hamısından üstün ağaçlardır. Və Abşeron yarımadası ərazisində bunlar çox yaxşı inkişaf edir. İndi son vaxtlar qərara alınıb ki, yəni Bakı şəhərində dekorativ kənardan gətirilmiş dekorativ ağacların əkilməsinin qarşısı alınsın. Bu barədə işlər görülür. Qaldı ki, o
hansı ağaclar? Bax mən bilirəm ki, Yapon əzgili gətirib əkirdilər.
Bilirsiniz, tək Yapon əzgili deyil, belə deyək də, yəni ki, Yapon əzgilidir, limonlu yolka deyirlər bu ağaclardır. Palma ağaclarının ümumiyyətlə, Bakı şəhərində ola bilər bir neçə yerdə nümunə kimi əkib göstərmək olar canlı şəkildə. Ancaq da durub onu 50 adad, 20 ədəd hər addım başı əkmək bu heç cür məqsədə müvafiq deyildir. Palma ağacının öz regionu var, öz iqlim tipi olan ərazisi var. O ağaclar orada daha yaxın inkişaf edir. Bəzək məqsədi ilə bir neçə yerdən bunu əkmək olar. Qaldı ki, deməli, bu bir məsələni də nəzərdə çatdırım ki, son zamanlar bir iş dəbə düşüb ki, deməli, böyük ofislərin, idarələrin qarşısında süni şəkildə dəmirdən düzəldilmiş, taxtadan düzəldilmiş bəzək ağacları əkilir. Bu çox gülməli bir şeydir. Biz bu barədə təkliflər hazırlamışıq, göndərmişik ki, bunlar tamamilə qadağan olunsun.
Üzr istəyirəm, mən bir sualım var.
Buyurun.
Xaricdən siz deyirsiniz, o palmalar gətirilir. Onun kim həyata keçirir və o hansı məbləğə oturur, onu bilirsiniz siz?
Xeyr, o hansı məbləğə oturur, onu deyə bilmərəm.
Bəs bu ilə kim məşğul olur?
Deməli, o yəni şəxsi adamlar tərəfindən gətirilir. Öz məqsədlərini, yəni ki, belə deyək ki, böyük bir iş adamı öz ofisinin qarşısında gətirib 3 ədəd, 5 ədəd.
Axı, dövlət strukturlarının qarşısında var.
O şəhər yaşıllığı ilə bağlı bir dekorativ ağac növü kimi əkilir. Mən əvvəl də qeyd elədim ki, yəni bunların tamam qarşısı alınıb, son vaxtlar bu barədə heç bir işlər görülmür. Azərbaycan Respublikası ərazisində Bakının iqliminə uyğun ağaçlar əkiləcəkdir.
Fəxrəddin müəllim, bu gün bizə gələn mesajlar biraz deyək ki, biraz istehsalıdır, biraz yarı yumurlandır. Belə, bugün bir dinləyici zəng vurub soruşur ki, dekorativ ağac yaradırlar. Bəlkə də süni ərzaqda yaratsınlar. Onsuz da cəmaat buna görə əziyyət çəkir. Bilmirəm, münasibət bildirmək istəyirsiniz.
Mən münasibət bildirərəm bu məsələyə. Bəlkə də mən qeyd elədim ki, öz danışığımdakı şəhərdə bir neçə yerdə var. Dəmirdən düzəldilmiş, taxtadan düzəldilmiş ağaclar əkirlər. Bunları nə Bakı Şəhər İcra Həkimiyyətinin tabeliyində olan Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əkmir, nə də digər dövlət qurumları. Bunların hamısı şəxsi adamlardır. Bu barədə biz öz təkliflərimizi hazırlamışıq və lazım olan distansiyalara göndərmişik. Yəqin ki, yaxın günlərdə bunlar yığışdırılacaqdır və onun yerinə öz gözəlliyi ilə, görkəmi ilə, başqa yerə ağaclardan fərqlənən ağaclar, təbii ağaclar əkiləcəkdir.
Məsələn, dinləyicimizə deyərdim ki, dekorativ ağac heç bir deyək ki, faydası olmadığı kimi ilə yəqin süni ərzağın da elə bir faydası olmayacaq. Amma bu mənim fikrimdir. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Dinləyicimiz zəng vurmamışdan əvvəl soruşdum sizdən. Dediniz ki, cəzalandırılmalıdır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə ağacları kəsən, yaşıllıqları kəsən adamlar cəzalandırılmalıdır. Bax, bu proses necə gedir və həmin adamları nə cəza gözləyir, nə qədər tutaq ki, məbləğdə cəzalandırılır, yoxsa onlara həbs verilir, bilmirəm. Qayda prosedur necədir? Əməl olunur mu buna bir də?
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 92-ci maddəsinin 2-ci bəndinə və digər maddələrə uyğun olaraq ağac kəsən hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər bizim tərəfimizdən cərmələnir.
Nə qədər cərmələnir? Məsələn, bir ağaca görə nə qədər cərmələnir?
Bilirsiniz, fiziki şəxslər, deməli, 25 mislinə, şərti maliyyə vahidinin 25 mislinə yaxın fiziki şəxslər hər bir ağaca görə cərmələnir və hüquqi şəxslərdə şərti maliyyə vahidinin 65-80 misli miqdarında. Bunlar çox cüzi bir şeydir. Yəni, yer gəlində ki, mən bunu demək də istəmirəm. Çünki bu böyük bir iş adamı, əgər hansısa bir şəraitdə iş aparırsa, orada bir neçə ağac onun işinə mani olursa, istər istəməz o cərmənin qabağında onu götürməkdən çəkinməyəcəkdir.
Bəlkə dəyişmək lazımdır onu.
Mən üzr istəyirəm, bu barədə biz təkliflər hazırlayıb vermişik ki, çox yüksək səviyyədə qaldırmaq lazımdır bu cərmələrin miqdarını ki, elə bir səviyyədə etmək lazımdır ki, ora qoyduğu xərçdən də, yəni hansısa bir tikintinin aparılmasına qoyulan xərçdən də yüksək olsun, bir ağacın kəsilməsinə qarşı ödənilən cərimə. Ondan sonra o onu edə bilməyəcəkdir. Amma qanuna gəldikdə isə, mən əvvəl də yenə qeyd etdim ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 173 sayılı, yəni 19 sentyabr 2005-ci il tarixli qanunun müvafiq bəndlərinə əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq təşkilatları ilə razılaşdırılmalıdır. Budanma, kəsilmə, yaşlı ağaçların götürülməsi. Çox təəssüf ki, yəni bu qanundan kənara qaçanlar olur və bunlar da bizim tərəfimizdən cəzalandırılaraq tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir.
Vəsa sualım var, amma nəzərə al ki, dinləyicimiz var. Bəlkə soruya saxlayaq, dinləyicimizi gözlətməyə. Əsgər əmi, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxt xeyir olsun.
Sualınız var mı?
Buyurun. Həqiqətən mən sarım qeyrət heykəlidir. Salamlayıram.
Çox sağ
ol. Fəxrət müəllimə mənim bir sualım var.
Buyurun.
Bəzi cənablar, xanımlar ağız dolusu ilə biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində sayısız, hesabsız tramvaylar, trelebuslar, hava xətləri, dirəkləri, tramvay reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və qarət olunur. Mən bunu bilmək istəyirdim.
Təşəkkür edirəm. Yəqin Fəxrəddin müəllim cavab verəcək. Buyurun.
Çox yaxşı sualdır. Mən bu suala belə cavab verərdim ki, mən də sizlərin biri kimi sizə qoşuluram. Azərbaycan Respublikası ərazisində mərkəzi şəhərlərdə, o cümlədən paytaxtımız Bakı şəhərində tramvayların olması, trolleybusların olması bizim sağlamımızın qorunması kimi bir səbəbdir. Yaxın gələcəkdə bunlara biz nail olacağıq. Ancaq heç bir ölkədə nə tramvay xətti sökülüb, nə trolleybus xətti sökülüb. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırardım ki, yəni gəlin bu günlərim tramvay, trolleybusların işləməməsini biz belə deyək də biraz qəbahət kimi götürmək, onlar öz istismar müddətlərini artıq başa çatdırmış idilər, ona görə də bunlar ləğv olundu. Bunlar benim aldığım məlumata göre bunun üzerinde çok büyük işler gedir. Yaxın günlerde, yaxın gelecekte tramvay ve trolleybuslar öz evvelki işlerini görecekler ve bizim istifademizde olacaklar.
Teşekkür ederim Fəxrəddin müəllim. Ama istismar müddəti başa çatıp sonu yenilemek de olardı. Mən istəyərdim prodüserimizden bir xahiş edeyim. Bir parça var tramvayla bağlı. Bax, bugün de elə dinləyicilərimizin de istismarçıları da zəhləri de daha çok tramvaylarla bağlı oldu.
Qucağında uşaq bir qəmli ata, yuxluya-yuxluya bir qəm ayında gedirdi bir axşam tramvayında.
Hə, bax, belə bir Vaqif Bayatlı önərdən bir parça gəldi, xeyli nostalji dolu bir parçaydı. Mən istəyərdim bu arada bir dinləyici mesajını da oxuyum. Əgər Bakıda velosiped üçün yollar salınsa, bizimkilər dəbdəbəni çox xoşladıqlarından mühərrikli velosiped sürəcəklər. Bakıdan Cavanşır yazır, deyirəm, bugünkü zənglər daha çox yumor hissi ilə seçilir. Buyurun, Fəxrəddin müəllim, əlavəniz var deyəsən.
Mən o suala əlavə olaraq onu qeyd edərdim ki, bayaq çıxışımda da qeyd etdim ki, yəni Azərbaycan mentalitetində, belə deyək də, indiyə kimi şəhər nəqliyyatı kimi, nəqliyyatın bir növü kimi velosipeddən paytaxt şəhərdə. Məsəl üçün, rayonlarda mən açığın deyim ki, uşaq vaxtları hamı istifadə edir velosipeddən, ancaq paytaxtda nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməkdən heç kim çəkinməsin. Bu qəbahət deyil. Bütün inkişaf etmiş sivil ölkələrin hamısında böyük-böyük bir deyək ki, idarə rəhbərləri, deyək ki, lap qubernatorların özləri, iş adamları velosipeddən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edir.
Həm
bu ən gözəl nəqliyyat vasitəsi kimdir. Bir ekoloq kimi onu deyə bilərəm ki, bu bizim sağlamlığımızın qorunmasında yaxşı nəqliyyat vasitəsidir.
Vəfa xanımın sualı var. Buyur, Vəfa.
Sizin ekologiya polisi mövcuddur, mən bildiyim qədər. Şəhərdə mən onun maşınları görəm, ekologiya polisi üstündə yazılıb. Ancaq özü o maşın daha çox necə tullantılar bıraxır, nəinki onun ətrafındakı maşınlar. Buna necə münasibət bildirərdiniz?
Maraqlı sualdır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində ekologiya polisi fəaliyyət göstərmir. Ekologiya polisi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir. Bilmirəm. Buyur, bir dəqiqə. Şəhərin girişində ekologiya polisi məntəqəsi postu belə deyək də mövcuddur. Həmin ekologiya polisi ilə birgə Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin mütəxəssisləri mütəmadi olaraq ayda bir dəfə, belə deyək, rübdə bir dəfə təmiz havayılığı adı altında reydlər keçirir. Və burada təbii ki, atmosfer havasına çirkləndirici maddə kimi dəm qazını daha çox buraxan istismar müddəti yaxınlaşmış və yaxud da keçmiş nəqliyyat vasitələri, onların istismarı dayandırılır. Yəni bu tədbirlər görülür bizim tərəfimizdən.
Dinləyici xəttədir Elçin bəy. Buyurun Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam deyirəm.
Təşəkkür edirik. Buyurun, sualınız varsa.
Mən sualım bilirsiniz necə? Sual da demək olar. Ancaq bir şey deyim ki, bu 9-cu mikroayında zeytun ağaçları var. Özə qəşəng yaşıl ağaçlardır. Hamısı da yaxşı ağaçlardır. Demə, aynı səsə səkdi, göstərdi neçə dəfə. Bu deməli, məmurlar bu ağaçları kəsdilər. Özə ağaç kəsiləndə o bir ağaç ağlayırdı. Mən gözümlə görmüşəm. Necə də ağlayırdı ağaç, inanırsınız? Deməli, bu ağaclar elə kəsdilər, nə bura təbii sərvətlərdən zaddan. Bunlar hamısı bilirsiniz necə? Xanım, bunlar deyir ki, cərmələri artıraq. Yəni cərmələr artılacaq. Tutar ki, bir ağaca 1000 manat pul alacaqlar. Deyəcək ki, onu kəsən adamla gəl bunu 50-50 eləyək. Yəni ki, mən 1000 manat cərmə yazmıram buna. Yazıram ki, bu budanıb bu ağaclar. Deməli, indi təzə bir şey çıxıb, dəf çıxıb. Deməli, yaşıl tentlərlə, göy tentlərlə alırlar binanın qabağını. Orada ağacları gecə ilə məhv eləyirlər. Çünki açıq olanda görürdülər. Məhv eləyirlər, dağıdırlar. Yəni şəhərdə olsa da ağac yoxdur. Bir də o zeytunluğa baxın, hamısı restoran həyətini alıb elə bir atasının ağaclarıdır onlar. Yəni biz orada yaşayırıq da özümüz. İnandırım sizə, ha hərə bir də restoran açıb, çayxana açıb orada. Hamısı da alıb axrıcəyinə, gündə də bir dənə ağac kəsirlər, məhv eləyirlər, yoxdur. Gəlsin o müəllim, mən ağacları onlara göstərim.
Elçin bəy, sualınız yoxdursa, onda
deyilir. Sualım odur ki, bir dənə sualım var. Bu ki, maşınlardan daşlar tökülür yerə. İnanın sözüm, mən uşağı məktəbə aparanda daşın biri çıxdı dəyirdi uşağı maşının altından.
Bunlara bu zibilliyə nə vaxtı son qoyulacaq? Görürsən, şəhərin havası bir təmiz vaxt olacaqmı?
Təşəkkür edirəm mən sizə. Mən dinləyicinin zeytun ağacları ilə bağlı dediklərini bir əlavə edeyim ki, Bakının Zığ qəsəbəsində də zeytun yaşıllıqları var idi, bağları var idi. Son zamanlar orada xeyli evlər tikilməkdədir, bəziləri yandırılmaqdadır həmin ağaclar. Bax, bu həmin o zeytun ağaclarına bir nəzarət edə bilirsinizmi? O bağları qoruya bilirsinizmi?
Bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində tropik iqlimi olan ölkələrdə zeytun ağacları həmin ölkənin iqtisadiyyatının bir növünü təşkil edir. Yəni, zeytundan ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün onun meyvəsindən istifadə edirlər. Çox təəssüf ki, bizim Abşeron yarımadasında mərhum akademikimiz Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə əkilən zeytun ağaclarına bu günlərim bir çox adamlar qənim kəsilirlər. Yəni, belə deyək ki, baxımsız, mənim özüm də sizin bu yəni, təkliflərinizə qoşuluram ki, bugün Abşeron yarımadasında mövcud olan zeytunlar o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Baxımsızlıq ucundan, əvvəla Bakı Şəhər Ekoloji və Təbii Sərvətlərinin nəzarət etdiyi ərazidə olmasa da, yəni zeytun bağları keçmiş Abşeron savxozunun tabeliyində olan ərazilərdir, o da Abşeron rayonu ərazisindədir. Ancaq o bayaqki vətəndaşın da verdiyi suala cavab olaraq bildirirəm ki, 9-cu mikrorayonda kəsilmiş zeytun ağacları ilə bağlı Bakı Şəhər Ekoloji və Təbii Sərvətlər Departamenti tərəfindən sənədləşmə işi aparılıb, tədbir görmək üçün hüquq mühafizə orqanına göndərilibdir. Qaldı ki, o dediyi başqa söhbətlər, onların heç biri bizə onun aidiyyəti yoxdur. Yəni ki, belə söhbətlər lazım deyildir. Zeytun ağaclarını qorumaq, bu Quranda da qeyd olunur zeytun ağacı. Zeytun ağacı müqəddəsdir. Zeytun ağacını qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Mən o yoldaşa onu da demək istərdim ki, hələ mən 19 ildir əvvəl Təbiəti Mühafizə Komitəsi, sonra Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, indi də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində çalışıram. Bu 19 il müddətində görməmişəm ki, 20 adam, 30 adam yığışsın, hansısa bir iş adamının kəsdiyi ağacın qarşısını alsın və ağac kəsilməsin. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi o xəta törədildikdən sonra ona...
Fəxrətdin mi?
Bəli.
Aydındır, amma dəfələrlə olub ki, sakinlər yığışıblar iş adamlarına müraciət ediblər, mani olmaq istəyiblər, amma məlum olub ki, o adamların əlində sənət var ki, buranı özəlləşdirib və s. və ilaxır, yəni orada neynəmək olar ki? Dinləyici var. Telefon xəttində Samir bəy. Eşidirik sizə, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Buyurun, sualınız var idi mi qonağımıza?
Bəli, mənim sualım var. İki dənə sualım var. Biri ondan ibarətdir ki, yaxşı, bu tramvay infrastrukturu dağıdıldı və onun yerləri doldu, onun torpaqları satıldı. Bu, indi yenidən bu infrastruktur necə bərpa olunacaq? Axı, onsuz da Bakıda hər yerdə sıxlıqdır, torpağın qiyməti, qanı qiyməti nədir? Bu, indi vergi ödəyicilərin cibindən mi bir də bu maliyyələşəcək? Həmin torpaqlar yenidən alınacaq, yenidən yollar salınacaq. Axı, bu olan bu infrastrukturu dağıdıb, sonra yenidən bir baha qiymətə bunu bərpa eləmək nə qədər iqtisadi baxımdan səmərəlidir. İkinci sualım isə ondan ibarətdir ki, indi bu evlərin, binaların fasadını daşlarla yəni ağartmaq çox dəbə düşübdür. Axı Ekologiya və Təbii Sərvətlər niyə susur? Bu əhəng daşlarıdır. Əhəng daşlarıyla insanların bu ağciyərini doldurub niyə bu xərçəngə düşər eləyir? Olmazmı ki, bunu su ilə yuyulsun? Axı belə bir praktika əvvəllər var idi. Nə oldu? Bu sudan imtina olundu. İndi hər yer toza, dumana bulanıb və insanların bu Bakı sakinlərinin ciyərinə bu həmin iş adamları, sahibkarlar, dövlət qurumları əhəng doldurur. Buna niyə dözür bizim Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi? Çox sağ olun.
Samir bəy, bir şey də əkləşdirmək istəyirdim, əgər mümkünsə. Siz qədimi binaların bərpası zamanı...
Bəli, qədimi binaların bərpası, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fasadları görürsünüzmü? Su ilə, qumlu su ilə yuyuldu və bərpa olundu. O öz təbii rəngini bərpa elədi. Amma hökumət evinə baxın. Axı o öz öz orijinal rəngini itirdi, orada sönülü hiss olunur. Çünki o ağardıldı. Daş həm yonulduqca öz görkəmini itirir. Daşı 10 ildən bir onu 3-4 mm yonub ağartmaq nə qədər məntiqə uyğundur? Aydın. Onu suyla yusa...
Təşəkkür edin. Mənə elə gələ sual aydındır. Fəxrəddin bəy, bu suala cavab verəcəksiniz yəqin ki.
Birinci, ki.
Aha, iki sual var idi. Yadınızdadır suallar. Biri əhəng daşı ilə bağlı idi, digəri tramvaylarla. Buyurun. Dəli.
Əvvəla tramvayların gələcəkdə istismara verilməsi ilə bağlı yolların hazırlanması o yəni bizlə bir bağlı məsələ deyil. O yəqin ki ümumi dövlət əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olan bir işdir. Qaldı ki bu əhəng daşlarının belə deyək də bərpaçı şirkətləri tərəfindən köhnə Bakının abadlaşdırması ilə əlaqədar aparılan işlər zamanı atmosfer havasına atılan tozlara mən o yoldaşla razılaşıram. Ona görə razılaşıram ki, burada yəni atmosfer havasına atılan tozların qarşısını almaq üçün yüksək texnologiyaya mənsub cihazlardan, yəni alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Yəqin ki, bu barədə biz çalışacağıq ki, tədbir görək.
Dinləyicimizin sualına cavab vermək istəyərdim. Niyə sizin ciblərinizdən verir? Cilərdən tutulsun onlar. Bizim neft fondumuz var və onun yiyilməsində çox böyük layihələrdən istifadə olunur və tramvay, trolleybus onlardan biri də olacaq layihələrdən biri.
Bu Vəfanın fikri idi. Dalga Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovan dedikləri idi. Mən anonsda iki sual da qoymuşdum. Vaxt çox təəssüf ki, biz daha çox tramvaylar, velosiped bu haqda danışdı. Mən o suallara qısaca, əgər mümkünsə çox qısa cavablar almaq istərdim. Bir sual bu idi ki, hər səhər Balaxanı Zibil poligonundan şəhərə doğru tüstü duman gəlir. Bu hansı xəstəliklərə səbəb ola bilərmi? Nə qədər ziyanlıdır, nə qədər zərərlidir? Fərhəddin müəllim, bununla bağlı hansı addımlar görülürmü? Bir neçə cümlə ilə xahiş edirəm.
Əvvəla onu deyə bilərəm ki, ağciyərlə bağlı ümumiyyətlə insanın nəfəs borusu ilə mövcud olan Allah heç kimə qismət eləməsin. Bütün xəstəliklərin hamısını törədə bilər həmin o balaxanı zibil məişət tullantılarının poligonundan şəhərə tərəf gələn tüstü. Bu indiki fikir deyil. Bu barədə işlər aparılıb, layihələr hazırlanıb. Ümumi dövlət əhəmiyyətli böyük bir tədbirdir. Yaxın zamanlarda şəhərdən bir qədər kənarda böyük zibil poligonunun tikintisinə başlanılacaqdır və yüksək texnologiya ilə həmin zibil poligonu istismara veriləcəkdir. Bundan sonra da Balaxanı zibilxanasından şəhərə gələn tüstünün qarşısı alınacaqdır.
Yubanmır mı proses? Neçə ildir biz bu haqda işidirik? Əvvəllər desən, Yapon şirkəti gəldi, indi Alman şirkəti gəlir. Proses uzanır deyək.
Bilirsiniz, Azərbaycan bir dövlət kimi çox uzun bir müddət deyil ki, öz inkişafına qədəm qoyub. Ölkənin o qədər qlobal problemləri var ki, bu zibil poligonu, məişət tullantılarının poligonu tikilməsi də...
Amma hər halda söhbət Bakı sakinlərinin səhhətindən gedir. Daha bir sual vermək istəyirdim. Mən anonsda onu da demişdim ki, havaya atmosferə nə qədər zəhərli tullantılar atılır bu haqda da dəqiq rəqəm yoxdur. Niyə yoxdur belə bir rəqəm?
Ona görə yoxdur ki, yəqin ki, azdan çoxdan siz də bilirsiniz ki, Bakı şəhərinə hər gün nə qədər yeni nəqliyyat daxil olur və satışa verilir.
Yəni avtomobillərin sayının artması ilə bağlı. Bəli,
xüsusilə Bakı şəhərində atmosfer havasına atılan dəm qazlarının belə deyək də çox hissəsi nəqliyyatların iş prosesi zamanı baş verir. Ona görə də hər gün yeni nəqliyyatların, dəyək köhnə və təzə nəqliyyatların istismara verilməsi ilə bağlı bu barədə gündəlik dəqiq rəqəm yoxdur. Monitorinqlər də aparılıb bu barədə, yəni ki, gündəlik dəqiq məlumat yoxdur bu barədə.
Bircə cümlə ilə bu suala cavab almaq istəyirdim. Samir bəyin sualından sonra bu fikirləşim ki, niyə zamanında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tramvay xətlərinin sökülməsinə etirazını bildirmədi? Bilirdi ki, və siz də burada dəfələrlə dönə-dönə vurğuladınız ki, ən çox belə deyək ki, faydalı nəqliyyat növüdür tramvay. Qısaca iki cümlə ilə.
Bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həmin tramvay xətlərinin, trolleybus xətlərinin sökülməsi zamanı etirazlar bildirilib.
Eşidilməmisiniz. Təşəkkür edirəm. Bugün Bakı Büromuzun qonaqları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş mütəxəssisi Fəxrəddin İskəndərov və Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Vəfa Cəfərovaydı. Proqramı mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər. Hərdən can Bakı deyin. Deyin, bizdən ayrılmayın.
Gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Bakır, can Bakır, can sana kurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlanətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jet arayışalım. Çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.